Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda, 20. decembar, sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, ukrajinsko pismo o srpskim plaćenicima stiglo u NATO. Nova ruska investicija u Republici Srpskoj ponovo ide u energetski sektor.
Kompanija Gaz Republike Srpske i ruski Gazprom, SPG Technology, potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi fabriku na gas u Zvorniku.
Tokom Vučićeve posjete Moskvi potpisani sporazumi između dvije zemlje, među njima i o reizvozu ruskog gasa. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije.
To je više unapred urađeno. Ako se naprave neke konekcije, na čemu insistira Evropa, onda će to u svakom slučaju moći.
Izbjeglička porodica tužila hrvatsku policiju zbog smrti djeteta. Građani Kosova više neće plaćati struju koju troši sjever na kojem žive Srbi, ali će cijene struje ipak rasti. U Crnoj Gori je aktuelna tema korupcije u sudstvu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji danas završava dvodnevnu posjetu Moskvi, rekao je da Beograd očekuje da Rusija bude posrednik u rješavanju kosovskog pitanja, prenijela je Beta pozivajući se na agenciju TAS. Vučiću je u Moskvi dodijeljena titula počasnog doktora Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Kolegi za evropske integracije Bosne i Hercegovine uspio je na današnjoj sjednici usaglasiti većinu odgovora na upitnik Evropske komisije. Predsjedavajući vijeća ministara Deniš Zvizdić rekao je da je ostalo 7 pitanja za dodatno usaglašavanje, među njima i sljedeća.
Koja je uloga i doprinos sigurnosno-obavještajnih službi i da li se Bosna i Hercegovina suočava sa bilo kojim oblikom terorizma?
Evropska komisija ocijenila je da je 8 zemalja Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva i dalje ispunjavaju uslove da zadrže bezvizni režim, ali su upozorili da moraju učiniti više kako bi sve ostalo tako. Naglašeno je da se nastave napori na zaustavljanju ilegalne migracije i naročito borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Srpska i hrvatska policija uhapsile su ukupno 18 osoba u zajedničkoj akciji na suzbijanju ilegalnih migracija i trgovine ljudima. U Bosni i Hercegovini na području Vlasenice i Hang Pijeska uhapšeni su bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Mile Kosorić, Rade Garić i Momčilo Tešić, govori Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva.
Osumnjičeni su pod istragom tužiteljstva BiH zbog kaznenih djela ratnog zločina i pomaganja u genocidu, koji se odnose na prisilno izdvajanje civila iz konvoja koji su napuštali zaštićenu zonu nakon pada Srebrenice u mjesecu srpnju 95. godine.
Kenan Pljaka i Besrat Peci izjasnili su se pred sudom da su krivi za planiranje napada na izraelski fudbalski tim koji je prošle godine igrao utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa Albanijom. Kosovska je policija u novembru prošle godine uhapsila 19 osoba pod sumnjom da imaju kontakte sa takozvanom Islamskom državom i da su planirali napade na Kosovu i susjednoj Albaniji. Devetorica su optužena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Sjedinjenih Država koje kontrolišu republikanci dao je u srijedu finalno odobrenje za Trumpove sveobuhvatne poreske reforme koje predstavljaju najveću promjenu u posljednjih 30 godina. Zakon dominantno pogoduje velikim korporacijama i bogatima, dok prosječnim građanima omogućava djelimične i privremene poreske olakšice. Također će povećati budžetski deficit Sjedinjenih Država za 20 trilijona dolara, na što su posebno upozoravali ekonomisti. Prve poreske olakšice očekuju se u februaru 2018. Ambasadorica SAD-a u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da je predsjednik Sjedinjenih Država tražio da tokom sutrašnjeg glasanja o rezoluciji koja kritikuje njegovo priznanje Jerusalima za glavni grad Izraela u Ujedinjenim nacijama bilježi i izvijesti ga ko je, citat, glasao protiv nas, završen citat. U nacrtu rezolucije se ne pominje SAD, ali se navodi da odluka o Jerusalimu treba da bude povučena. Donald Trump je kasnije zaprijetio da će onima koji budu podržali rezoluciju skratiti financijsku pomoć. Poljski predsjednik Andrzej Duda potpisao je 2 posljednja nedavno usvojena zakona o spornim pravosudnim reformama, prkoseći tako najavi i kritikama Europske unije. Europska je komisija započela disciplinski postupak bez presedana protiv Poljske zbog njihove kontroverzne pravosudne reforme za koju Brisel kaže da ugrožava vladavinu prava, povlačeći član 7 Lisabonskog ugovora koji u konačnici može dovesti do toga da Poljska izgubi pravo glasa u Europskoj uniji. U Kataloniji će sutra građani odlučiti da li će ponovo podržati stranke koje su nezavisnosti, čiji je pokušaj secesije od Španije i Asenaš završen smjenjivanjem regionalne vlasti, uvođenjem direktne uprave Madrida i sutrašnjim izlaskom na vanredne izbore. Ankete pokazuju da su Katalonci podijeljeni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa ukrajinske delegacije o srpskim plaćenicima koji se bore na strani proruskih separatista u Donbasu stigla je u parlamentarnu skupštinu NATO-a, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz ovog tijela alijanse. Detalje ima Dušan Komarčević.
Pismo ukrajinske delegacije o srpskim plaćenicima koji se bore na strani proruskih separatista u Donbasu stiglo je u sredu u parlamentarnu skupštinu NATO. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ovog tela alijanse.
Pismo je poslato predsjedniku parlamentarne skupštine NATO-a. On će direktno odgovoriti predsjedavajućoj ukrajinske delegacije.
Stoji u pisanom odgovoru iz kancelarije portparolke parlamentarne skupštine NATO Roberte Calorio. Na naše pitanje na koji način skupština NATO može da reaguje u slučaju srpskih plaćenika u Ukrajini, rečeno nam je da će ovo telo Severnoatlantske alijanse kao i do sada nastaviti da podržava Ukrajinu. Parlamentarna skupština alijanse je kao institucija nezavisna u odnosu na NATO. Ona predstavlja neformalnu vezu između nacionalnih parlamenata i Severnoatlantskog pakta. Čine je parlamentarci iz zemalja članica NATO i partnerskih država, među kojima je i Srbija. Delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO će imati odgovor na ukrajinsku inicijativu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, šef stalne delegacije Narodne skupštine pri parlamentarnoj skupštini NATO. Uz podsjećanje da je u Srbiji 2015. donet zakon o kažnjavanju državljana koji odlaze na strana ratišta, Šormaz kaže da će svi ljudi koji su otišli u inostranstvo da ratuju po povratku biti procesuirani.
Kogod iz Srbije učestvuje kao strani borac u nekom sukobu van teritorije Srbije, on se smatra kriminalcem i ima predviđenih kazni za tako nešto i bit će za tako nešto osuđeni. Tako da ne vidim uopšte to kao neku temu, ne znam šta bi Ukrajina time i dobila. Ukrajina sigurno neće brže ići na svom putu ka NATO-u ili ka Europskoj uniji preko leđa Srbije.
Podsjetimo, predsjedavajuća stalne delegacije Ukrajine pri parlamentarnoj skupštini NATO Irina Fritz najavila je da Ukrajina priprema obraćanje pred ovom institucijom zbog učešća srpskih plaćenika snajperista u sukobu u Donbasu. Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, očekuje da će parlamentarna skupština NATO raspravljati o ukrajinskoj inicijativi na proleće ili najkasnije na jesen, kada se održava godišnja skupština. Poslednji korak, dodaje Radulović, mogao bi biti donošenje izveštaja parlamentarne skupštine o ovoj temi, a zaočekivati je i da će srpska delegacija predložiti amandmane na predlog tog dokumenta.
Ne treba očekivati da će se ovakva inicijativa Ukrajine odbaciti pre svega u apsolutnoj meri, pre svega zbog toga što NATO pa i ne samo zemlje članice, već i neke zemlje, partnerske zemlje zaista otvoreno podržavaju Ukrajinu u toj svojoj borbi koju imaju zaista sa ruskom agresijom na istoku svoje zemlje. Ali opet kažem, verovatno će se to ipak negde gledati da se nađe neki kompromis.
Objašnjava Radulović. U novembru su ministar spoljnih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin i ukrajinski ambasador u Srbiji Aleksandar Aleksandrović razgovarali o pitanju srpskih plaćenika koji se bore u Donbasu, regionu na istoku Ukrajine. Ukrajina je tada izrazila i zabrinutost zbog, kako je saopšteno, ilegalnih kontakata predstavnika Srbije sa okupiranim Krimom. To je dovelo do zategnutosti u odnosima Srbije i Ukrajine, a ambasador Srbije u Ukrajini je bio pozvan u Beograd na konsultacije. Najnovija inicijativa Ukrajine ne ide u prilog otopljavanju odnosa sa Srbijom, smatra Vlade Radulović.
Bojim se da ova inicijativa ne dolazi u dobrom trenutku.
Ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, više je puta izjavio da su tamošnje službe bezbednosti obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine, na ruskoj strani, ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije, a da od nadležnih u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava posjet u Moskvi, tokom koje se juče sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Potpisani su sporazumi između dvije zemlje, među kojima i onaj o reizvozu ruskog gasa. Tim novim dogovorom Srbiji se otvara perspektiva i da zaradi na tom energentu, ali i u postojećim okolnostima nije realno da taj posao uskoro zaživi, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i našeg Zorana Glavonjića.
Pa dobro, nije to neka velika stvar, ali je dobro što svako postoji mogućnost da ima viška gasa da mi možemo da u treće zemlje pošaljemo. To je više unapred urađeno, ako se naprave neke interkonekcije na čemu insistira Evropa, onda će to u svakom slučaju moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, ograničavajući faktor za potencijalni biznis, iako se ne radi o velikim količinama koje Srbija može da dobije iz Rusije, sada je to što ruski gas može da prosledi samo u Bosnu i Hercegovinu, jer cevovoda u drugom pravcu nema, ili eventualno da ga vrati u Mađarsku, odakle joj taj energent i stiže preko Ukrajine. Zato stručnjaci za energetiku smatraju da se radi o pripremama za budućnost u slučaju da se izgradi šira mreža. Mahmud Bušatlija, konsultant za razvoj i investicije, kaže da je Rusiji svakako u interesu širenje uticaja, ali da ovo najpre vidi kao komercijalnu akciju.
Ne vidim ja tu neku politiku. Politika bi bila kad bi oni nama stvarno dali ogromne količine, kad bi prije svega tehnički to moglo da dođe do nas pa da mi to preprodamo. To bi već bila politika jer bi nam na neki način ekonomski pomagali, a sebi opet otvarali neki kanal prema zapadu, prema Evropi koja insistira više izvorišta.
Srpsko-ruski sporazum koji obuhvata period od 2012. do 2021. godine predviđa isporuku do 5 milijardi kubnih metara godišnje, a kako tvrde Udruženju za gas, Srbija je jedna od posljednjih evropskih zemalja kojoj je omogućeno da reeksportuje kupljeni gas. Mahmud Bušatlija smatra da je odluka sada doneta jer se za obe strane u perspektivi otvara mogućnost profita, iako se radi o nevelikim količinama koje ne može da iskoristi slaba srpska industrija.
Znate kako, ako su oni došli zajednički do tog rješenja, ako mi imamo ugovoreni 5 milijardi, a ne možemo da povučemo za svoje potrebe 5 milijardi, pa dobro, dajte onda da mi ostanemo u okvirima tih 5 milijardi, a da i vi budete sigurni, gospodo Rusi, da ono što iskopate da ćete i prodati, mi ćemo preprodati nekome drugom ako ne možemo da iskoristimo.
Nove moguće gasne konekcije najprije preko Bugarske pa prema Hrvatskoj i eventualno sa Rumunijom za Srbiju bi značile i bolju energetsku sigurnost, posebno zbog neizvesnog transporta preko Ukrajine, zbog čega se čvrsto drži i najavljenog projekta Turski tok.
Ja, ako se stvarno bude desilo ovo da se 2019-20. Godine prekine isporuka preko Ukrajine, onda preko severa i preko juga trebalo bi da se snabdeva Evropa ne samo sa ruskim gasom, nego ima tu još i drugi potencijalnih mogućnosti koje idu sa Bliskog istoka, onda bi to bilo interesantno za Srbiju da transportom preko svoje teritorije ipak ima neku korist.
Smatra Vojislav Vuletić. Aleksandar Vučić rekao je u Moskvi da će Srbija razmotriti kako da preuzima gas koji preko Turske ili na druge načine bude dolazio u Bugarsku, sa kojom je planirana izgradnja interkonektora. Također, Beograd nastoji da se uključi u mogući transport gasa do Mađarske, kao i da preko teritorije Srbije prolazi i do zemalja bivše Jugoslavije. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da Evropska unija pomno prati promjene u energetskom aranžmanu Srbije i Rusije, ali vjeruju da u ovom slučaju nema prepreka, jer bi Srbija bila jedna od više distributera, što i zahtevaju evropski propisi. Ono što je očigledno, zaključuje Mahmud Bušatlija, je da je sve na dugom štapu i vrlo neizvesno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A nova ruska investicija u Republici Srpskoj ponovo ide u energetski sektor. Ovaj put je u pitanju gas. Planirano je da Gazprom sa kompanijom Gas Republike Srpske osnuje zajedničko preduzeće koje bi pravilo fabriku na jednom dovodu gasa u Bosni i Hercegovini u Zvorniku. Predstavnici kompanije BH Gas smatraju da će ovo značiti manje energenata za federaciju, te nude drugačija rješenja. Iako je još rano govoriti o kakvoj kompaniji je riječ, prethodna iskustva sa ruskim ulaganjima u energetski sektor Republike Srpske ne daju povod za optimizam. Gojko Veselinović.
Kompanija Gas Republike Srpske i Ruski Gazprom, SPG Technology, potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi fabriku na gas u Zvorniku. Rusi bi trebali biti većinski vlasnici nove firme, dok će 5% udjela imati kompanija Gaz RS. Šta će se raditi u fabrici nije rečeno, niti je javnost upoznata sa konkretnim planovima, ali je dato mnogo obećanja. Tako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže.
Obezbedit će dodatnu energetsku sigurnost za ne samo građane Republike Srpske, industriju, javne ustanove, nego i za čitav region. Vjerujemo da primjena novih tehnologija omogućava, naravno, približavanje jeftinijoj energetskoj komponenti i to je ono što nas je opredijelilo u ovom pogledu.
Za Željku Cvijanović, predsjednicu vlade Republike Srpske, sama činjenica da je partner u ovom poslu Gazprom dovoljna garancija, te ističe da je ovo korak naprijed u razvijanju energetskog sektora u ovom entitetu.
Osnivanjem ovog privrednog subjekta na Gazprom tržištu Republike Srpske, ali cijele regije, mi zapravo pravimo prvi veliki korak u razvoju našeg Gazprom tržišta, uopšte Gazprom sektora u skladu sa strategijom energetike Republike Srpske.
Predstavnici kompanije BH Gaz nisu zadovoljni najavljenim projektom. Almir Bečarović, savjetnik u preduzeću BH Gas, kaže da svaki zahvat na Zvorniku, koji je jedini izvor gasa u BH, znači manje energenta za krajnje korisnike.
Sve ono što se dešava na Zvorniku znači manje gasa do krajnjeg kupca, odnosno do kraja cijeva. A mi smo na kraju cijeva, nije Republika Srpska na kraju cijeva.
Iz BH Gasa poručuju da je dogovorena izgradnja interkonekcije sa gasnim sistemom Republike Hrvatske na 3 mjesta i da je to pravac kojim treba ići, te su spremni da ponude saradnju i Republici Srpskoj.
Ovo je alternativa, ovo je ono što mi nudimo Republici Srpskoj, mi njima ne nudimo fabrike, mi njima nudimo pravac, brod Zenca, imamo partnere, znači kažu da im ne smeta više ni hrvatski gas, ni to što se priključujemo na hrvatski sistem. Mi to pozdravljamo i želimo da prvog Zenca bude taj pravac drugih snadjevanja, ali ono što oni rade, ne rade u korist ni svoju, ani našu.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da Republika Srpska do sada nije imala velike koristi od ruskih ulaganja u energetski sektor.
Investiranje u naftnu industriju Republike Srpske, odnosno u rafineriju nafte i rafineriju ulja, te lanac maloprodajni benzinskih pumpi u Republici Srpskoj je takav ishod ostavio da imamo akumulirani gubitak kompletne grupacije veći od 1,5 milijardi maraka. Njihovo tržišna pozicija nije ni blizu oni koja se nadivala. Rafinerija nafte proizvodi znatno manje od onoga koliko se obvezala ugovorom. S druge strane imamo i ulaganje firme Komsar, odnosno gospodina Rašida Setarova u Ritugljevik, koja još uvijek nije počela sa radom, mijenjani su planovi, mijenjena je kapacitet termoelektrane i još uvijek nema naznaka da li će uopće početi da radi.
Procedure za osnivanje nove gasne kompanije počinju već u januaru iduće godine, a bez obzira na ranija loša iskustva, nadležni uvjeravaju da će ovaj projekat donijeti Republici Srpskoj višestruku korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku izbjeglička porodica tužila hrvatsku policiju zbog smrti djeteta.
Još nema odgovora državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica čija je 6-godišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku.
Građani Kosova protestovali zbog povećanja cijena struje.
S lopovima nema države, lopovi u zatvor, uzvikivali su građani. Kritikovali su vlasti što građani pokrivaju gubitke privatnih kompanija.
U Crnoj Gori je aktuelna tema korupcije u sudstvu, tužilac Veselin Vučković.
U porastu je povjerenje građana. Mislim da je to prije svega rezultat transparentnijeg rada državnog tužilaštva.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Porodica afganistanskih izbjeglica koja trenutno živi u Srbiji tužila je hrvatsku policiju da je odgovorna za smrt njihove 6-godišnje kćeri. Ona je poginula u naletu voza na porodicu koja se prugom vraćala prema Šidu nakon, kako tvrde, neuspješnog pokušaja ulaska i traženja azila u Hrvatskoj. Hrvatska policija odbija bilo kakvu odgovornost, a nevladine organizacije kažu ova tragedija bila je samo pitanje vremena. Eniš Zebić.
Još nema odgovora Državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica čija je šestogodišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Tragedija se dogodila 21. studenog. Posmrtni ostaci djeteta bili su privremeno smješteni u Hrvatskoj, a potom prebačeni u Srbiju gdje je dijete pokopano uz negodovanje obitelji zbog nepoštivanja vjerskih običaja. Odvjetnica afganistanske obitelji Sanja Bezbradica Jelavić za naš radio kaže kako su oni te noći ušli iz Srbije u Hrvatsku i kada su stali da se odmore, pristupila im je hrvatska policija.
Kojom prilikom su odbili postupiti po iskazanoj namjeri i traženju međunarodne zaštite, odvezli službenim vozilom do željezničke pruge zapovjediši im da se smjerom željezničkih tračnica koje su im pokazali vrate u Republiku Srbiju, te su pritom odbili molbe majke stradalog djeteta da im se dopusti da se odmore i da prenoće do jutra jer putuju sa šestero male pothlađene djece, zbog čega su podnositelji bili prinuđeni poslušati zapovjed i u skladu s naredbom hodali u mraku u pokazanom smjeru, prateći prugu oko 5 minuta kada je prugom naišao vlak kojom prilikom je smrtno stradala djevojčica stara 6 godina.
Dok izbjeglice tvrde da ih je hrvatska policija vratila u Srbiju, hrvatska policija odbija bilo kakvu vezu s tragedijom i kaže da su izbjeglice vidjeli prvi puta termovizijskom kamerom tren prije naleta vlaka, a potom kada im je došla majka sa djetetovim okrvavljenim tijelom u naručju. Oni naglašavaju da postupanje hrvatske granične policije nije ni na kakav način utjecalo na uzrokovanje nesreće i stradavanje djevojčice i izražavaju žaljenje zbog tragične smrti djeteta. O motivu za podnošenje kaznene prijave odvjetnica izbjegličke obitelji.
Očekivali su drugačiji odnos, s obzirom da se čini da nikakva istraga se ne vodi i da Ministarstvo unutarnjih poslova otklanja bilo kakvu odgovornost za nastali događaj. Obitelj je odlučila podnijeti kaznenu prijavu jer žele da se istraže okolnosti stradavanja njihove djevojčice i žele da se takva tragična sudbina ne ponovi nikome drugom.
Iz policije tek šturi komentar da je pravo svakog građanina podnijeti kaznenu prijavu. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious, čiji su se aktivisti iznimno angažirali prigodom nedavne izbjegličke krize, a i sada su angažirani oko njihovih prava, za naš program kaže.
Ta tragedija zapravo je bilo samo pitanje vremena kada će se dogoditi, jer su takva protjerivanja sustavna stvar koja se događa u Hrvatskoj. Znači, ne događa se samo na graničnim prijelazima, ta protjerivanja počinju čak i iz Zagreba.
Ovakva vraćanja, takozvani pushbackovi izbjeglica natrag u državu iz koje su pokušali ući u Hrvatsku ili neku drugu zemlju Europske unije, nije rješenje, kažu nevladinim udrugama. Za naš radio govori Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Pushbackovi dugoročno nije održiva metoda obrane granice Europske unije, jer će oni sigurno dovoditi do ovih ekspresnih situacija koje u stvari mogu zapaliti i javnost i duboko su ne fair prema samim izbjeglicama. Dakle, Europska unija mora, mislim da to nije samo pitanje Hrvatske, nego i Europske unije, šta učiniti sa dalje vrlo aktivnim pritiskom izbjeglica na granice Europske unije, posebno balkanske rute. Nekako je fokus sada stavljen na odnos Afrike i talijanske rute, no balkanska ruta je i dalje vrlo živa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Odlukom suda građani Kosova više neće plaćati struju za sjever zemlje gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje od 1999. ne plaća račune. Međutim, nadležni iz distribucije najavili su novo poskupljenje struje, zbog čega se danas u Prištini protestovalo. Amra Zajneli.
Revoltirani zbog najave o poskupljenju struje, njenim nedostatkom, ali i zato što su godinama plaćali struju za sever Kosova, građani iz različitih dijelova zemlje, protestovali su danas ispred zgrade energetske korporacije optužujući vlast na lopovluk. S lopovima nema države, lopovi u zatvor, uzvikivali su građani. Kritikovali su vlasti što građani pokrivaju gubitke privatnih kompanija.
Fajko, čeverija, ale politikante Kosovas, čo parar sujeće na...
Kriva je vlada i krivi su naši političari jer zbog našeg neznanja smatruju da je u redu da mi plaćamo gubitke privatnih kompanija, obratio se aktivista Rondinovci građanima. Demonstranti su nakon toga marširali do zgrade vlade. Inače, od ovog mjeseca građani Kosova više neće plaćati dodatni 3,5% na račun za struju, vrednost koja se do sada plaćala za građane severa Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje još od rata 1999. ne plaća struju. Da plaćaju njihove račune građani nisu znali. Ali u aprilu sljedeće godine se već može očekivati poskupljenje struje za 20% ukoliko se nastavi njen uvoz, kažu iz Regulatornog ureda za energiju. Tokom 2016. godine vrednost nefakturisane električne energije u 4 opštine sa srpskom većinom na severu iznosila je oko 8 miliona eura, što su platili građani i drugi delova Kosova, rekli su nadležni. Sever Kosova se uglavnom napaja električnom energijom sa dalekovoda kosovskih elektrana, a delimično i strujom iz Srbije preko Novog Pazara. Na severu računi dolaze od Elektro Kosova, institucije koja radi u sistemu elektroprivrede Srbije, a koju Kosovo smatra ilegalnom. Adelina Murteza i portparolka Regularnog ureda za energiju izjavila je da su energetski operateri obavešteni da trebaju da sprovedu odluku apelacionog suda u Prištini, a u vezi poništenja ranije odluke o računima za građane severnih opština. Zbog odluke suda koja navodi da gubitke severa ne mogu nadoknaditi ostali potrošači, mi smo upoznali operatere da se ti gubici više ne prenose na račune potrošača. To je na računu iznoslo oko 3,5%, izjavila je ona. Kosovski ombudsman je aprila ove godine pokrenuo istragu o ovom pitanju, te je predmet predstavio i sudu. To je rezultovalo da apelacioni sud poništi odluku da se struja potrošena na severu fakturiše onima u ostalim delovima Kosova. Predstavnici civilnog društva smatraju da je ovo pozitivna odluka, ali nedovoljna. Dardana Bazi iz Instituta za razvojne politike kaže da Regulatorni ured za energiju treba da objasni građanima zašto su oni plaćali struju za sever, a bez ikakvog znanja o tome. Na račune nije čak ni pisalo za koga plaćaju struju. Prema tome smatramo da je potrebna jedna šira istraga u vezi kršenja ostalih zakonskih normi, uključujući i zakon o zaštiti potrošača, ističe Bazi. Tokom briselskog dijaloga Kosovo i Srbija su postigli sporazum o energetici, a koji dalje čeka na sprovođenje. Kako su kosovski zvaničnici rekli, sporazum predviđa gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike. Kosovo tvrdi da Srbija koči sprovođenje sporazuma, dok su Beogradu prethodno rekli da zapravo Priština postavlja nove prepreke oko registracije srpskih kompanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Većina sudija i tužilaca smatra da je stanje u crnogorskom pravosuđu dobro, dok više od 57% građana smatra da je rad sudstva neefikasan. Više od polovine njih vjeruje da sudije ne sude po zakonu, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse, sa kojeg nam akcente prenosi Lela Šćepanović.
Od ukupno 250 anonimno anketiranih sudija, njih više od 73% smatra da je stanje u sudstvu uglavnom dobro. Postojećim uslovima za rad nezadovoljno je 36% sudija, a u 50% slučajeva sudije smatraju da javnost uglavnom ima povjerenja u rad sudova. Predsjednica Udruženja sudija Hasnija Simonović.
Ono što je još važno istaći jeste da je opao broj građana koji su imali veoma negativan stav u sudstvu. Također, zabilježen je i blagi rast po pitanju efikasnosti rada sudova. Nesumnjivo je da ovaj rezultat raduje, ali u obavezi smo uložiti dodatne napore kako bi se procenti koji se odnose na negativne stavove građana prema sudstvu sveli na minimum.
Od preko 80 anonimno ispitanih tužilaca, njih 96,3% smatra da je stanje u tužilaštvu dobro. Većina, 65,6% smatra da javnost uglavnom ima povjerenje u rad tužilaštva, a kao ključne razloge za nedostatak povjerenja javnosti, tužioci navode neinformisanost građana, neuspjeh u postupku i dezinformisanost o radu tužilaštva. Tužilac Veselin Vučković.
Ono što moram istaći prema rezultatima ankete, mislim da je to i realno stanje i u porastu je povjerenje građana. Mislim da je to prije svega rezultat transparentnijeg rada državnog tužilaštva i naravno činjenice da u gotovo svim državnim tužilaštvima imamo referate poslova za odnose sa medijima i javnostima.
A kako nas sve gledaju građani? Naime, njih preko 47% anketiranih, za razliku od sudija, imaju negativan stav o crnogorskom sudstvu, a rad sudstva neefikasnim smatra gotovo 58% građana Crne Gore. Zoran Vujčić iz Građanske alijanse kaže da su pozitivni stavovi građana prema tužilaštvu.
U odnosu na prošlu godinu takođe neznatno je opao procenat onih koji smatraju da sudi uvijek ili uglavnom sude po zakonu sa 41% na 37%, i to takođe mora da brine iz razloga što građani kao razlog nepovjerenja, odnosno razlog zbog čega smatraju da sudije ne sude po zakonu, su obično politički pritisci ili korupcija ili mito.
I tužioce i sudije zabrinjava i dalje visok procenat, oko 50% anketiranih građana koji korupciju ili politički pritisak vide kao problem pravosuđa. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslanik Evropskog parlamenta Jozo Radoš založio se za jačanje evropskih odbrambenih snaga, posebno zbog početnih uspješnih koraka.
Da se ti konkretni koraci i nove mjere koje ćemo postaviti pozorno prate i da se tim praćenjem doista 2025. godine nađemo u situaciji da imamo stvarnu Evropsku obrambenu uniju.
Na prijedlog Srbije da se razgraničenje s Bosnom i Hercegovinom izvrši i zamjenom malog dijela teritorije u opštini Rudo, kažu.
Ono što je specifičnost Rudo jeste da uz granicu opštine Rudo sa Srbijom, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, nema teritorije koja može izvršiti adekvatnu nadoknadu.
Krađa šumskog bogatstva u Bosni i Hercegovini omogućena izostankom zakona o šumama.
Bosna i Hercegovina nije jedina država na području bivše Jugoslavije za koju je karakteristično loše gazdovanje šumama.
Gdje će Crnogorci dočekati novu godinu?
I ove godine će putnici iz Crne Gore biti ne samo u Dubaju, nego i u Americi, na Kubi, na Tajlandu.
Putovanja Indijom, Šri Lankom, Tajlandom.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Jozo Radoš govorio je na plenarnom zasjedanju u ime kluba Evropskih liberala o godišnjem izvještaju o provedbi Evropske vanjske, sigurnosne i odbrambene politike. Tom prilikom je posebno naglasio.
Godina 2017. je godina niza vrlo konkretnih koraka nakon višegodišnjeg zastoja i pukih deklaracija u razvoju zajedničke evropske sigurnosne i obrambene politike. Ti konkretni koraci su osnivanje Evropskog obrambenog fonda, pripreme za zajednička obrambena istraživanja i osnivanje Evropskog obrambenog industrijskog razvojnog programa, kao i formalno zasnivanje stalne strukturirane suradnje. No ipak, ako želimo da 2025. godine imamo stvarnu, snažnu Evropsku obrambenu uniju, ti početni koraci trebaju biti praćeni sa pretvaranjem privremenih u trajne mjere i jednako tako znatnim povećanjem financijske potpore tim mjerama, uključujući i stvaranje klasičnog obrambenog budžeta Evropske unije. U tom smislu posebno pozdravljam provedbene nacionalne planove kao i redovite strateške preglede obrane koji će omogućiti da se pomaci, ti konkretni koraci i nove mjere koje ćemo postaviti pozorno prate i da se tim praćenjem doista 2025. godine nađemo u situaciji da imamo stvarnu Evropsku obrambenu uniju.
Vijesti iz Evropske unije.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijerka Srbije Ana Brnabić prenose akcente sa sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini. Mogherini je u ponedjeljak priredila radnu večeru u Briselu na kojoj je sa premijerima šest zemalja Zapadnog Balkana razgovarala o situaciji u regiji, posebno o mogućnostima unapređenja integracije regiona u Evropsku uniju 2018. godine, saopšteno iz Evropske službe za vanjsko djelovanje. Evo izjava Zvizdića i Brnabić.
Ono što je važno u Zapadni Balkan jeste da iskoristimo dva naredna predsjedavanja. To je predsjedavanje koje će od naredne godine imati Bugarska, a posljednje ide Austrija, imajući u vidu naklonost gospođe Mogherini i činjenici da ona evropsku perspektivu Zapadnog Balkana drži visoko na svojoj agendi. Činjenici da je gospodin Han komesar za proširenje, ako i Austrijanac, imajući u vidu da Bugarska i Austrija predsjedavaju, mislimo da imamo jako dobre okolnosti da kompletan Zapadni Balkan napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji.
Mislim da je jasno svakako da je ono što je i bilo u govoru gospodina Junkera, da su Srbija i Crna Gora front runners ili najnapredniji u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Opet sa druge strane, Srbija i Crna Gora su praktično i jedine zemlje koje u ovom trenutku pregovaraju. Tako da je neka osnovna tema ta da je dobro da svakako Albanija i Makedonija krenu u pregovore što je pre moguće, nadamo se u prvoj polovini 2018. godine. To je nešto što je u interesu celog Zapadnog Balkana.
Vijesti iz Evropske unije.
Europarlamentarac Ivan Jakovčić u svojstvu domaćina konferencije Tesla u Europskom parlamentu uputio je pismo predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru u kojem traži da se jedan od Europskih istraživačko-inovacijskih programa ili Europski institut za inovacije i tehnologiju nazove po Nikoli Tesli.
Očekujem od Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije zaista iskrenu podršku ovoj inicijativi. Tesla zaslužuje da se po njemu nazove jedan program Europske unije. Ima ih puno, ali jedan mora dobiti Teslino ime. Ono što mogu reći nakon konferencije, bilo je niz vrlo pozitivnih reakcija. Zaustavili su mi naprosto kolegice i kolege u Europskom parlamentu i rekli: super je ova inicijativa, Tesla zaista zaslužuje da dobije svoje mjesto u europskim institucijama, u europskim programima, tako da sam ja optimista. Vjerujem da ćemo uspjeti u namjeri da na neki način i ovdje u Europskoj uniji ovjekovječimo genijalnost Teslinog dijela.
Vijesti iz Europske unije.
Nema nijednog razloga da Bosna i Hercegovina ne stigne do 15. decembra odgovoriti na upitnik Europske komisije, rekao je prije 15 dana predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a odgovora nema. 9. decembra Bosna i Hercegovina je obilježila godišnjicu uručivanja upitnika Europske komisije. Situaciju komentariše analitičarka Svetlana Cenić.
Postavljam pitanje koliko košta ne biti u Evropskoj uniji ako se svi ostali otvaraju nova poglavlja, idu dalje, upitnik je davno iza njih, mi evo i ovu godinu ćemo završiti čak i bez popunjenog upitnika, iako je to trebalo da bude tehničko pitanje. U ekonomiji se to uvijek računa preko oportunitetnih troškova, odnosno troškova propuštenih mogućnosti, košta nas izuzetno loš imidž. Kao što vidite, ni domaći neće da investiraju, a kamoli inostrani da dođu. Košta nas toga što nas gledaju sa prezirom, i to je imidž Bosne i Hercegovine. Na prvo mesto postavljamo ne domaće investicije, jer privreda u svakoj zemlji je rob kolektivnog razmišljanja. Znači, ako vidite, kolektivno razmišljanje je obeshrabrujuća činjenica da sve više ljudi odlazi, da se ništa ne dešava i ništa ne rešava osim prodavanja neke magle, onda to obeshrabruje i privredni sektor da čini bilo šta. Ali isto tako i stanovništvo da uzme sudbinu u svoje ruke pa da traži bolje i traži bolja prava. To su troškovi koji se ne mogu izmeriti ničim. Ja kažem, kad bi mogli da stavljamo to na papir, to su milijarde u pitanju, koje nikada nikome neću nadoknaditi. Jedino što ne možete nadoknaditi, to je vreme.
Prijedlog Srbije o rješavanju spornih dijelova i konačnom definisanju granice sa Bosnom i Hercegovinom donio je zabrinutost u Rudo, siromašnu i zaboravljenu opštinu kojoj ciljevi susjeda prijete da ostane bez ikakvih šansi za razvoj. Ako bi se prijedlog srbijanske strane, koji u vlastima Republike Srpske ima podršku, prihvatio, Rudo i Bosna i Hercegovina bi ostali bez oko 1500 stanovnika i oko 40 kvadratnih kilometara teritorije. Sela Međuriječje, željezničke stanice Štrpci i izlaza na prugu Beograd-Bar, te najplodnijih poljoprivrednih parcela na obali Lima. U Rudom je boravio naš reporter Alen Bajramović.
Rudo ne želi biti kočnica dobroj inicijativi da dvije države konačno definiraju svoju granicu te zajednički nastave svoj put ka Evropi, kaže načelnik općine Rudo Rato Rajak. Međutim, nijedna od nadležnih institucija ne želi čuti kakve bi posljedice Rudo, ali i cijela država, imali ako prijedlog Srbije upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine bude olako prihvaćen.
Vi imate s jedne strane potpuno definisan zahtjev Republike Srbije, četiri neke sporne tačke, od te četiri sporne tačke dvije se odnose na našu opštinu, opštinu Rudo. Taj zahtjev, ja mogu da kažem da jeste korektan, u ponudi Srbija traži ono što je po njima nelogično i da izvrši određenu korekciju granice, a za uzvrat nudi kompenzaciju u jednakom ekvivalentu i kada riječ o kvantitetu i o kvalitetu teritorije. Međutim, ono što je specifičnost Rudo jeste da uz granicu opštine Rudo sa Srbijom, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, nema teritorije koja može izvršiti adekvatnu nadoknadu. I ja se plašim da samo jednim običnim birokratskim potezom se ne napravi nešto što će bukvalno potpuno devastirati našu opštinu.
Najsporniji dio prijedloga Rajak vidi u korekciji granice osovinom rijeke Lim. Radi se o lijevoj obali rijeke na kojoj regionalni pravac naizmjenično prolazi kroz teritoriju obje države, kroz bosanski Ustibar, srbijanski Sjeverin, do ponovo bosanskih sela Mioče i Mokronoge.
U tom slučaju opština Rudo bi gubila još teritorije oko 19 kvadratnih kilometara, a u toj teritoriji se nalazi kompletna mjesna zajednica Mokronozi, pola mjesne zajednice Mioče, što podrazumijeva ukupno oko 1500 stanovnika, podrazumijeva po najkvalitetnije poljoprivredne površine koje opština Rudo ima, riječ je o Miočkom i Ustibarskom polju, podrazumijeva naš regionalni put saobraćajnicu koja je od vitalnog značaja za opštinu Rudo, niz drugih prirodnih bogatstava i infrastrukturnih objekata u koje se ulagalo decenijama.
Srbija traži i oko 17 kvadratnih kilometara prostora kojim u mjestu Štrpci prolazi željeznička pruga Beograd-Bar. Rajak kaže kako bi Srbija na taj način kompletnu prugu imala unutar svoje teritorije.
S druge strane, imate interes opštine Rudo i države Bosne i Hercegovine koji bi trebao da bude da i mi imamo mogućnost korištenja te željezničke stanice. Možda je tu mogao da se otvori neki carinski terminal, možda je mogla i roba privrednika iz Bosne i Hercegovine da se koristi transport te pruge.
Selo Međuriječje, bosanska je enklava od 4 kvadratna kilometra okružena teritorijom Srbije. U selu koje je zvanično u Ruđanskoj općini radi policijska stanica, pošta i druge institucije općine Priboj, a građani ni prema Rudom ni prema Priboju ne mogu bez prelaska granice. Hajro Gibanica u Međuriječju živi već 9 godina.
Bilo šta, bilo drvo, bilo namirnicu, potjeraš, znači taj pun stvarno je nakazio ovaj narod, ovdje umre on. A mene je briga, da li je u teritorija bosanska, sudijanska, stranogorska, bilo čija, važno je da živiš mirno.
Stevo Vilotić u Međuriječju radi kao poštar, a istovremeno je i predsjednik mjesne zajednice Sastavci, kako ovo mjesto zovu u Srbiji. Kaže kako pripajanjem Međuriječja problemi građana ne bi bili riješeni.
Struju plaća Srbiji, porez Bosni, jedan dio poreza plaća Srbiji, drugi Bosni, telefon Srbiji, ne znam, ali mi smo naučili na to, nama nije teško, samo nam je teško doći do Priboja građanima, mada to i građani Bosne i Hercegovine isto imaju problem. Jedino bi rješenje bilo da bude granica limom ili nekako da bude gore brdom, bijelim brdom, pa da se pusti u rudo, da to se pripoji.
Stanovnici Međuriječja decenijama su oslanjeni na Priboj, tamo rade, imaju kuće, rodbinski su vezani, tako da i u Međlisu islamske zajednice Rudo ne osporavaju potrebu da se razgovara o razmjeni ovog bosanskog otoka. Predsjednik Međlisa Mustafa Bašić.
Mi jesmo zato da se te stvari treba da urede. Možda ima i osnove da se rješava pitanje Međuriječja. Naši ljudi to ne doživljavaju tako katastrofalno. Mi da bi došli u Međuriječje, mi moramo dvije granice preći. Nije to tako baš ni prijatno. Nije to samo gubljenje vremena, a ti moraš stati, pa te on pita gdje ćeš, pa kućeš, pa da imaš ove papire, pa nemaš one papire, pa imaš li šta u autu, pa ne. Zdravo što ti prođeš jednom, dva put, pet puta, deset puta i tako dalje.
Kada je riječ o Međuriječju, načelnik Rajak vidi mogućnost kompenzacije u preuzimanju Sjeverina, mjesne zajednice koja pripada Srbiji.
Ta mjesna zajednica je neposredno oslonjena na opštinski centar Rudo i nalazi se odmah tu kilometar od samog centra grada. Riječ je o mjesnoj zajednici koja opet decenijima svojim svakodnevnim životom bila vezana za našu opštinu. Ja jedino vidim da se dio ovoga može na taj način kompenzovati kada riječ o opštini Rudo, a premještanje uz neke bogatije opštine koje će biti posle ovoga možda još bogatije ili kvalitetnije na uštrb Rudo koga treba potpuno propasti, ja zaista nisam uvjeren da je to dobra stvar.
Zijad Hasečić rođen je u Mioču gdje su živjeli i njegovi pradjedovi. Jedan je od mnogih kojima je nezamislivo da ovo prelijepo selo pripadne susjednoj državi.
Da neko sjedi u fotelju i da promijeni granice, nije to dobro. Treba narod pitati.
Zoran Ikonić iz mjesta Uvac otvorio je trgovinu tek nekoliko desetina metara od graničnog prijelaza. Kaže kako blizina granice treba biti prednost.
Nama više pogode što je već imalo prolazi, veća cirkulacija ljudi koji prolaze opštine Priboj, isto dalje u sela iz opštine Priboj. Od toga što kaže imamo više neke koristi nego štete.
Slavko Vilaret, Sjeverin.
Zašto ne bi promijenili teritoriju ako mogu? Ali ja bih najradije da mogu da učestvujem. Da se ukinu granice, da je nemamo, da živimo kod normalna svijeta, to je to.
Načelnik općine Rudo, Rato Rajak.
Ovom razvijenom teritorija Srbija bi bila potpuno zadovoljena u nastojanju da ima kompletnu kontrolu nad prugom i da ispravi ove sadašnje probleme koje imaju u ovakvom razgraničenju. S druge strane, općina Rudo ne dobija ama baš ništa. Da li će Republika Srpska i Bosna i Hercegovina moći na nekoj drugoj liniji razgraničenja da dobije pravičnu kompenzaciju, ja to zaista ne znam. Ali znam da ta pravična, pod navodnicima, kompenzacija na drugoj liniji za Rudo ne znači ništa. Samo će se i dalje intenzivirati iseljavanje iz ove opštine koje je već prisutno i opterećuje nas godinama. Ekonomski ćemo biti oštećeni.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija nema mandat za zajedničku šumarsku politiku. Za razliku od brojnih područja u svijetu gdje je krčenje šuma i dalje veliki problem, šumska se površina Evropske unije povećava. Više od 8 milijardi eura predviđeno je za pošumljavanje, povećanje otpornosti šuma i prevenciju šteta. Samo su neki od podataka koji se navode na stranici Evropskog parlamenta. Koliko je Bosna i Hercegovina daleko od evropske prakse, pokazuje podaci o nelegalnim sječama šuma ili o izuzetno lošoj opremljenosti za borbu protiv šumskih požara. Pripremio Arnes Grbešić.
Zbog nepostojanja zakona o šumama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine situacija je dovedena do apsurda. Vidljivo je to čak i kod sanitarne sječe koja se vrši zbog uklanjanja zaraženih ili oštećenih stabala, kaže profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu i predsjednik Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine Ahmet Lojo.
Kada se radi o sanitarnim sječama, vodni inspektori uzmaju sebe za pravo i sa snagom zabranjuju izvođenje sječa. Jel? Oni kažu da stablo treba liječiti, a ne sječi. Kažnjavaju preduzeća šumarstva ako uradi sanitarnu sječu. Sa druge strane, kantonalni ministar naređuje da se izvrši sanitarna sječa zbog problema sušenja šuma i tako dalje. Šumari naravno urade to i svakom slučaju dobiju kaznu. To je jedan apsurd jel, koji mi imamo danas.
Zakon o šumama Federacije ne postoji od 2009. godine, kada ga je Entitetski ustavni sud proglasio neustavnim. Šumskim bogatstvom u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upravljaju kantoni, jer o federalnom zakonu ne postoji saglasnost vladajućih političkih stranaka koje se ne mogu dogovoriti ko će gazdovati šumama, odnosno kako će se dijeliti profit. Nelegalne sječe šuma, s druge strane, poprimile su oblik organizovanog kriminala. Taj problem je posebno izražen u centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, dodaje Lojo.
Sve je to posljedica nesređene zakonske legislative, nedovoljno kvalitetne organizovane čuvarske službe šuma, preklapanja nadležnosti pojedinih dijelova itd. Znači, suočen sa brojnim problema s jedne strane u tom sektoru koji, nažalost, se loše odražava na zdravstveno stanje vitalnom šuma. Nemamo dobro kvalitetno riješeno pitanje ko i kad i na koji način treba da se bori u nekim ekstremnim situacijama kao što je veliko prenamuženje insekata, ko treba da se bori i kako da se organizuje kada se pojave veliki požar i tako dalje. Zakon o šumama kada se donosi treba imati u vidu da se on donosi zbog očuvanja i potrajnog gospodarenja šumama, a ne zbog toga koliko će ko sredstava i novca uzeti iz tog resursa.
Bosna i Hercegovina nije jedina država na području bivše Jugoslavije za koju je karakteristično loše gazdovanje šumama. Na forumu koji je nedavno održan u Tešnju predstavljena su i iskustva iz Crne Gore. U tom sektoru u Crnoj Gori prije 10 godina je uveden koncesioni sistem koji se nije pokazao kao dobro rješenje, kaže pomoćnik direktora Crnogorske uprave za šume Dragan Terzić.
Vlada je na signal ministarstva dala odobrenje da se krene u reorganizaciju tog koncesionog sistema iz koga bi trebao proisteći jedan model koji bi davao bolje rezultate, jer mi smo došli u situaciju da država ne prihoduje onoliko koliko sama para državne uprave potroši. Financijska sredstva koja se naplate od koncesionara nisu dovoljna da se podmire troškovi zaposlenih u upravi za šume i ministarstvo. Negdje tu izostane i naplata koncesija, negdje tu ne postigne se možda i najbolja cijena, ali mi smo mišljenja da bi stvaranjem preduzeća u vlasništvu države, kao što je to uradila Hrvatska, kao što su to uradili Slovenci, vratili šumu šumarima, što se kaže, na gazdovanje, i onda bismo tu, ubijeđeni smo, postizali bolju cijenu tih drvnih sortimenata, bolju naplatu.
Koliko su šume značajne kao pluća planete u cjelini, zbog klime, sprečavanja erozije tla ili kao stanište različitih životinskih vrsta, ne treba posebno objašnjavati. Penzionisani profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu Milan Glavaš istakao je u Tešnju da šumski požari nanose neprocjenjive štete.
Po meni bi trebalo jako puno utjecati na ljude da svaki živi čovjek od djeteta dalje stekne obrazovanje i svojstvo u sebi da čuva šumu od požara. Mogu reći primjer da u prosjeku preko 90% požara uzrokuje čovjek, što pažnjom, što hotimice.
Profesor iz Sarajeva Ahmet Lojo kaže da se u Bosni i Hercegovini s druge strane poklanja veoma malo pažnje zaštiti od šumskih požara.
Pričamo to već godinama, jel, upozoravamo te opasnosti. Država jednostavno mora više investirati, mora se pripremiti, mora nabaviti sredstva, kupiti sredstva, opremiti ljude, cisterne, helikopteri, avioni, kanaderi, ugovori sa drugim zemljama o pomoći, međusobnoj saradnji u borbi protiv požara itd.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nedavno je u Banja Luci ozvaničen rad Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, koji ima mogućnosti već može uplaćivati novac na poseban račun i tako osigurati dodatnu penziju, što znači da ne bi zavisili samo od mirovine koju su zaradili tokom svog radnog vijeka. Druga mogućnost su uplate preko poslodavaca. O tome detaljnije Milorad Milojević.
Evropski dobrovoljni penzijski fond od početka ovog mjeseca zaživio je u Republici Srpskoj i prvi je takav fond koji je stigao u Bosnu i Hercegovinu. Svi zainteresovani mogu ili putem svog poslodavca, sindikata, ali i samostalno uplaćivati sredstva u novo formirani fond. Uplate na mjesečnom nivou iznose do 100 maraka, odnosno na godišnjem nivou 1200 maraka. To je također iznos koji neće podlijegati oporezivanju. To je u suštini određeni vid štednje, novac koji može pomoći kao dodatna sigurnost građanima u penzionerskim danima. Direktor Evropskog dobrovoljnog fonda Tomaš Završnik objasnjuje način na koji zapravo funkcioniše fond.
Tu se uvijek radi takozvani penzijski plan koji se potpiše sa strane poslodavca i sa strane sindikata, ako ga ima, odnosno sa strane predstavnika zaposlenih. Oni se dogovore o svim uvjetima penzijskog plana, to se tvrdi na ministarstvu rada, a onda krajem kraja svaki pojedinac ima svoju volju da izrazi pod potpisom pristupne izjave. Zar će ući ili neće ući? Ta riječ, dobrovoljno, stvarno je na mjestu. Nikog ne tjera da mora ili da mora.
Svako ko uplaćuje u fond postaje njegovim članom. Sopstvenim sredstvima član može raspolagati nakon navršenih 58 godina života. Može i sa 53 godine života, ali prethodno mora uplaćivati sredstva najmanje 15 godina u Europski dobrovoljni fond. Tomaš Završnik.
Sve ove uplate idu na lični račun pojedinca kojim se s potpisom pristupne izjave otvoraju u dobrovoljnom penzijskom fondu. I to je lični račun pojedinca, on raspolaga sa tim novcem i on odlučuje šta će se dešavati tim novcem i tada kad zameni poslodavca.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ističe kako se ulaskom na tržište Europskog dobrovoljnog penzijskog fonda uvodi treći stup u penzijski sistem tog entiteta, što je dio i strategije za reformu penzijskog osiguranja.
Vlada je morala stvoriti pretpostavke za zakonski okvir da bi se moglo formirati ovo dobrovoljni penzijski fond. Drugo, morala je definisati određene olakšice kroz sistem oporezivanja i to smo završili, a ostalo će prava Republika Srpska će u tome učestvovati jedino koliko bude potpisnik zbog ovakvog memoranduma kao što su danas zaposleni. Mi te olakšice, to nema u planiranom budžetu, sasvim sigurno neće biti 2018. godine dio ovoga procesa.
Evropski dobrovoljni penzijski fond već je potpisao i sporazume sa nekoliko preduzeća koja će svojim zaposlenicima ponuditi taj vid dodatnog penzijskog osiguranja. Tu su među ostalima Autoputevi, Entitetska elektroprivreda, Šume Srpske, Pošte Srpske, ali i neke privatne firme poput Banjalučke pivare ili Euroekspresa. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Ovo je dobra poruka prema radnicima i poslodavcima da treba štedjeti, razmišljati o penziji i vlada je dala dobar poticaj da bi bez oporezivanja se mogla uključivati određen dio sredstava za penzije. Naravno da ćemo vidjeti kakva će biti reakcija i radnika i poslodavaca kod uplata u ovaj fond.
Osnivači Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda su skupna pokojninska družba iz Ljubljane, Evropska banka za obnovu i razvoj i Penzijski rezervni fond Republike Srpske sa jednakim učešćem u kapitalu.
Građani Crne Gore, u ostalom kao i stanovnici brojnih zemalja svijeta, pripremaju se za doček nove 2018. godine. Mnogi od njih će novu dočekati izvan granica svoje zemlje, a gdje, pokušala je saznati naša reporterka Lela Šćepanović.
Novogodišnji praznici su kod crnogorskih građana najpopularniji dani za putovanja, a ako je mjeriti po prodaji aranžmana, građani iz svih krajeva Crne Gore, od onih koji putuju, će ovu 2018. godinu u najvećem broju čekati u nekoj od evropskih metropola. Ove godine su veoma tražene i daleke destinacije, kaže Milan Koprivica iz podgoričke agencije Galileo.
I ove godine će putnici iz Crne Gore biti ne samo u Dubaju, nego i u Americi, na Kubi, na Tajlandu, tako da...
Po cijenama, dajte nam okvir.
Pa znate kako, aranžmani za Dubaj kreću se negdje od 600-700 eura pa nadalje. Dok su aranžmani za Kubu, za Tajland, za te neke još malo dalje destinacije od 1.500 eura pa nadalje.
Iako vlasnici turističkih agencija tvrde da se na osnovu prodaje novogodišnjih turističkih aranžmana ne može govoriti da li se manje ili više putuje u odnosu na prethodne godine, ipak napominju da su im svi aranžmani u 90% slučajeva rasprodati. I ove godine vlada veliko interesovanje za Dubaj, kaže Mladen Nikolić iz agencije Montesol.
Evo, četvrtu, petu godinu za redom. To je već postala praksa i aranžman za Dubaj. Imamo blizu 50 putnika, 990 eura sa uključeni u mazanskim taksama i sa vizom. Znači, to je 7 dana u Dubaju, odnosno 4 zvezdice. Kao i svake godine, tu su aranžmani za Budimpeštu, Milano, avionski i autobuski aranžman, Azornu obalu. Novi aranžman ove godine koji je postao varan kod nas, to je aranžman za Kolmar, Strasburg.
Građani koji neće ostati kući ili se ne zadovoljavaju dočekom na nekom od gradskih trgova Crne Gore, gdje će brojne muzičke zvijezde iz regiona uveseljavati Crnogorce, traže i one jeftinije autobuske aranžmane, a najjeftiniji je aranžman za Ohrid, gdje Crnogorci tradicionalno vole da dočekaju novu godinu. Milan Koprivica, Agencija Galileo.
Recimo, oni se kreću od nekih 100 eura koliko košta petodnevni aranžman za Ohrid do recimo nekih 260 eura aranžman za Prag. Dakle, to su uglavnom sve šestodnevni programi.
Neko plaća gotovinom, neko u ratama, to je stvar dogovora, kaže Milan Koprivica iz Galilea, ali na pitanje da li se više ili manje putuje ove u odnosu na prošlu godinu, kaže.
Evo, mi možemo reći da u ovom momentu od nekih 16 aranžmana koje smo objavili da smo bukvalno nekih možda 90% naših kapaciteta već rasprodali. Tako da, što se tiče naše agencije, mi možemo reći da ona negdje se izjednačila sa prošlom koja je također bila, možemo slobodno reći, rekordna.
Milija Bojović iz agencije Grand napominje da je interesovanje veće nego prošle godine, a jedan od najprodavanijih je avionski aranžman za grad svjetlosti.
Najveća potražnja je da srednje cjenovnim aranžmanima, kao što su avionski aranžmani za Pariz, Barcelonu, Rim, znači ove metropole evropske. Također ima i dosta tražnje za interkontinentalna putovanja Indijom, Šri Lankom, Tajlandom.
Po cijeni, kad govorimo o ovim egzotičnim...
Negdje od 1600 eura pa nadalje, do nekih 2500 eura koje je trebalo izdvojiti za aranžman za Indiju o trajanju 14 dana.
Mlade Nikolić, vlasnik agencije Montesol, objašnjava da građani već misle i na zimske odmore i skijanje, pa se i ti aranžmani dobro prodaju.
Odnosno na prošlu godinu mi imamo više polazaka, znači to su jedno 2-3 polaske više. Poslije dvije godine tu se vratio Istanbul koji nismo imali na dvije godine. Ove godine ide i avionski i autobuski aranžman.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.